Είμαστε στο μάθημά μας, σελίδα 1081. Θα ανοίξουμε στο κεφάλαιο γάμα της επιστολής της πρώτης του Ιωάννου. Είναι η επιστολή καθολική πρώτη του Ιωάννου, σελίδα 1081. Διαβάζουμε από το κεφάλαιο γάμα, από το 4 εδάφιο. Στο προηγούμενο μάθημα εξηγήσαμε από την αρχή μέχρι και το 3 και τώρα είμαστε στο 4 εδάφιο. Πάσος της πράττει την αμαρτία, πράττει και την ανομία, διότι η αμαρτία είναι η ανομία. Θα το δούμε λίγο αυτό, αδελφοί, για να καταλάβουμε τι εννοεί ο Ιωάννης εδώ. Στο προηγούμενο δάφιο μας είπε ότι όποιος έχει την ελπίδα ότι θα πάει στην αιώνια ζωή, καθαρίζει τον εαυτό του, που σημαίνει ότι μπορεί να ελέγξει τον εαυτό του κάποιος, μπορεί να αναγνωρίσει τα λάθη του. Τι σημαίνει καθαρίζω τον εαυτό μου? Είναι όπως όταν έχεις ένα χώρο βρώμικο και αναγνωρίζεις ότι αυτό είναι σκουπίδι, αυτό είναι πιτσιλιά, αυτό είναι μπογιά, αυτό είναι, έχει χαλάσει ο τοίχος και έχει βαφτεί ο τοίχος. Τι σημαίνει? Θέλω να το καθαρίσω αυτό. Καθαρίζω σημαίνει το επαναφέρω στην πρώτερη του κατάσταση. Δηλαδή στην κατάσταση που ήταν σωστό, ήταν αρχικό, ήταν καθαρό και μπορούσες να το χρησιμοποιήσεις. Γι' αυτό λέει και η Γραφή ότι κάθε σκεύος, υπάρχουν πάρα πολλά σκεύη λέει σε μια οικία, αλλά αν κάποιος λέει καθαρίσει τον εαυτό του από τούτον, δηλαδή υπάρχουν πολλά σκεύη για πολλές χρήσεις. Αν όμως καθαρίσει κάποιος τον εαυτό του, είναι σκεύος τιμίας χρήσεως εις τον οικοδεσπότη. Τι σημαίνει αυτό? Παράδειγμα σας δίνω. Όλοι ξέρουμε τι σημαίνει να έχεις μια κουζίνα άνω κάτω. Έχεις τα πιάτα που έχουν φάει προηγούμενοι, έχουν τα φαγητά πάνω, τις κατσαρόλες με τα φαγητά και είναι μέσα στον νεροχύτη. Δεν μπορείς να καλέσεις τώρα έναν άνθρωπο για να τον ταΐσεις ή αν δεν έχεις πλύνει προηγουμένως τα πιάτα και έχεις καθαρίσει τις κατσαρόλες. Πρέπει όλα να είναι καθαρά. Αυτό έρχεται εδώ και πρακτικά μας λέει ο Ιωάννης, ότι ένας άνθρωπος αναγνωρίζει ποιο είναι το πρόβλημα. Δηλαδή το καταλαβαίνει από μόνος του τι είναι καθαρό, τι δεν είναι καθαρό. Γνωρίζει για τον εαυτό του τι πρέπει να κάνει. Και το λέω αυτό αδελφοί γιατί όταν ήρθε ο Ιησούς Χριστός, ο Ιησούς Χριστός υποτάχθηκε κατά πάντα στον νόμο. Οι άνθρωποι στους οποίους απευθύνθηκε και τους έλεγε ότι θα πεθάνετε στην αμαρτία σας, θα πάτε στην αιώνια απώλεια, ότι θα περάσετε από κρίση. Οι άνθρωποι αυτοί μέσα στο μυαλό τους, στο μεγαλύτερο ποσοστό θεωρούσαν τον εαυτό τους καθαρό. Δηλαδή θεωρούσαν τον εαυτό τους δίκαιο. Όμως αυτό δεν τους δικαιολογούσε και δεν τους κάλυπτε απέναντι στο Θεό. Όταν ήρθε ο Ιησούς Χριστός τους ανέφερε, γι' αυτό ήταν και ο νόμος, θα λέγαμε το στοιχείο το οποίο δείχνει τι είναι αμαρτία. Έκανε λέει την αμαρτία να φανεί ο νόμος και ο Ιησούς Χριστός φανέρωσε στους ανθρώπους τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Άρα λοιπόν αυτοί έπρεπε να διορθώσουν την οδό τους. Και κάποια στιγμή τους είπε ότι αν πιστεύατε ότι εγώ είμαι, δεν θα είχατε αμαρτία, δηλαδή είστε καθαροί, είστε δίκαιοι. Αλλά ακόμα δεν έχετε καταλήξει στο τι είναι σωστό και τι είναι λάθος, γιατί δεν έχετε πιστέψει σε εκείνο το οποίο ο Θεός είπε. Είναι όπως όταν τους ρώταγε ο Ιωάννης από πού ήταν, από το Θεό ή από τους ανθρώπους. Το βάφτισμα του Ιωάννη από πού ήταν, από το Θεό ή από τους ανθρώπους. Και μέσα στο μυαλό τους αυτοί καθόντουσαν και σκεφτόντουσαν αν πούμε είναι από το Θεό θα μας πει γιατί δεν κάνατε το βάφτισμα του Ιωάννη να καθαριστείτε. Αν πούμε είναι από τους ανθρώπους θα μας πει γιατί τότε όλος ο λαός έκανε το βάφτισμα και ακολούθησε τον Ιωάννη και εσείς δεν το πιστεύετε. Άρα θα έρθουμε σε δύσκολη θέση και δεν το απαντήσαν καθόλου αδελφοί. Δηλαδή μέσα στο μυαλό τους καταλάβανε το σωστό και το λάθος, όπως έγινε και με τη γυναίκα η οποία την πιάσανε επ' αυτοφόρο. Λέει ο αναμάρτητος μεταξύ σας, πρώτος το λίθο βαλέτο. Και ήτανε έτοιμοι και ξέρανε ότι αυτό που θα κάνανε θα ήτανε νόμιμο και δίκαιο, αλλά όταν τους είπε εσείς δεν έχετε κάνει αμαρτία, η αμαρτία τους φανερώθηκε λόγω της συνείδησης αδελφοί. Η συνείδηση τους έλεγξε. Και να ξέρετε ένα πράγμα ότι ο Θεός έχει βάλει τη συνείδηση σε όλους τους ανθρώπους. Δεν έχει βάλει τη συνείδηση μόνο σε ανθρώπους που πιστεύουν στο Θεό. Η συνείδηση υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους. Είναι ένα, θα λέγαμε, πλέγμα το οποίο ξεκαθαρίζει, καθαρίζει. Είναι σαν μια σίτα η συνείδηση η οποία καθαρίζει ότι εισέρχεται από το μάτι, από τα αυτή, από τη σκέψη και δημιουργείται και πάει στην καρδιά. Αυτή η συνείδηση λοιπόν ελέγχεται από το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο λέει θα ελέγξει τον κόσμο περί αμαρτίας, περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Γνωρίζουν για το Πνεύμα το Άγιο οι άνθρωποι του κόσμου? Όχι. Πώς θα τους ελέγξει περί αμαρτίας, περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως? Μέσα από τη συνείδησή τους. Γι' αυτό και λέει στην επιστολή προς Ρωμαίους ότι υπάρχει η κρίση που έχει να κάνει με τη συνείδηση, υπάρχει η κρίση που έχει να κάνει με τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης και υπάρχει η κρίση που έχει να κάνει με τη χάρη του Ιησού Χριστού, δηλαδή με τη γνωριμία της χάριτος του Ιησού Χριστού. Οι άνθρωποι θα κριθούν με βάση τη γνώση που έχουν και την αλήθεια που έχουν. Όταν λοιπόν ήρθε ο Απόστολος Πέτρος μπροστά στους ανθρώπους αυτούς που νομίζανε ότι είναι καθαροί και άγιοι, τους έφερε προτετελεσμένων, δηλαδή τους εξήγησε ότι ναι μεν εσείς μπορεί να έχετε κάνει καλά πράγματα, αλλά όταν έρθει ο Θεός και σας πει το γιο μου που τον έστειλα τον πιστέψατε, θα του πείτε όχι. Άρα λοιπόν είστε άδικοι απέναντι στο Θεό. Ο νόμος του Θεού έλεγε ότι θα έρθει ένας δεύτερος προφήτης αντί του Μωυσή και αυτός ο προφήτης θα πρέπει να τον ακούσετε, όποιος δεν τον ακούσει θα απολεστεί εκ του λαού, δηλαδή θα χάσει την δυνατότητα της πρόσκλησης και της αιώνιας ζωής. Και στις πράξεις των Αποστόλων ο Απόστολος Πέτρος έρχεται αντιμέτωπος με αυτούς τους ανθρώπους και έρχεται να τους ενημερώσει. Ο δε Θεός λέει όσα προείπε διαστόματος πάντων των προφητών αυτού, δηλαδή διαβάζοντας εσείς τους προφήτες, βλέπετε για τον Χριστό. Ο Χριστός λοιπόν έμελε να πάθει πολλά πράγματα από όσα λέγανε οι προφήτες. Εξεπλήρωσε νούτο, δηλαδή το πρόσωπο αυτό, αυτός ο Ιησούς Χριστός, εκπλήρωσε όλα όσα οι προφήτες λέγανε. Δεν μπορούσαν να το πιστέψουν όμως. Δεν μπορούσαν να το δεχτούν αυτό το πράγμα ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο αληθινός Μεσσίας και η εκπλήρωση των λόγων των προφητών. Και έρχεται ο Πέτρος αδελφοί λέγοντάς τους ότι δεν μπορείτε εσείς να δεχτείτε τον Χριστό και δεν τον δεχτήκατε και ότι αυτά που έπαθε ήταν γραμμένα από τους προφήτες και τους λέει να μετανοήσουν. Δεν τους λέει να μετανοήσουν γιατί δεν αποδεκατήσανε λάθος ή ξέρω εγώ κάνανε λάθος για το Σάββατο ή ξέρω εγώ τιμωρήσαν κάποιον με λάθος τρόπο από τις πόσες εντολές έχει ο νόμος, αλλά τους αναφέρει για την πίστη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ότι δεν δεχτήκατε αυτό που έκανε ο Θεός μέσα στη ζωή σας. Δεν το αποδεχτήκατε. Και τι τους λέει, μετανοήσατε. Και είναι αρκετό να μετανοήσω για αυτό το λόγο ότι μέχρι τώρα δεν πίστευα τον Χριστό και από εδώ και πέρα πρέπει να αρχίσω να τον πιστεύω? Είναι αρκετό αδελφοί. Γιατί? Γιατί όταν μετανοήσω για το ότι εγώ δεν δέχομαι αυτό που κάνει ο Θεός και λέω ότι ο Θεός είχε δίκιο, άρα από εδώ και πέρα πρέπει να μάθω τι θέλει ο Θεός, πρέπει να αναγνωρίσω το πρόσωπο του Χριστού, πρέπει να καταλάβω ποιος είναι ο Χριστός, να ασχοληθώ μαζί Του, να ψάξω για Αυτόν, να μπω σε αυτή τη διαδικασία να κάνω το θέλημα του Θεού. Από εκεί και πέρα αρχίζεις και διορθώνεις πράγματα μέσα στη ζωή σου αυτόματα. Δηλαδή όταν μπει στη λογική πιστεύω εις τον Ιησού Χριστό, από εκεί και πέρα ψάχνεις για τον Ιησού Χριστό ποιος ήτανε, τι ήτανε, ποιος ήταν ο χαρακτήρας του, πώς πρέπει να μοιάσουμε εμείς και αρχίζεις και διορθώνεις στο δικό σου χαρακτήρα και συμπεριφορά συγκριτικά με αυτό που είναι ο Ιησούς Χριστός. Θα μου πεις όλοι οι άνθρωποι που έρχονται στο Χριστό έρχονται αναμάρτητοι ή έρχονται αγιασμένοι ή έρχονται διορθωμένοι? Όχι αδελφοί, κανένας δεν έρχεται τέλειος στην παρουσία του Ιησού Χριστού. Τι γίνεται? Τελειοποιούμεθα στη διαδρομή μας, αναγνωρίζοντας τον Χριστό και καταλαβαίνοντας τα λάθη που κάνουμε και διορθώνοντας τα, δηλαδή μετανοούμε. Όταν λέει μετανοείτε, διότι επλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών, σημαίνει ανακαλύψτε, διορθώστε, ξεκαθαρίστε τα λάθη σας, διορθώστε τα και κάντε τα σωστά. Μετατρέψτε το κακό με το καλό, μετατρέψτε το άδικο με το δίκαιο. Αυτό έλεγε στον προφήτη Εζεκιήλ. Δεν θέλω το θάνατο, λέει, το αμαρτωλού, αλλά να ζήσει. Θέλω να μπορέσει το λάθος που κάνει να το κάνει σωστά, να το διορθώσει. Εάν λοιπόν μεταστρέψει το κακό με καλό, εγώ θα τον συγχωρέσω. Εγώ θα διορθώσω τη στάση μου απέναντί του. Δεν θα τον τιμωρήσω, δεν θα τον στείλω στην απώλεια. Άρα τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος? Πρέπει να δει τα καλά και τα κακά που κάνει. Και ιδιαίτερα όταν έρχεται στον Ιησού Χριστό που έχει το πρότυπο του τι σημαίνει τελειότητα. Δηλαδή, δεν ξέρω, αδελφέ, τι είναι λάθος και τι είναι σωστό. Ναι, για κοίτα τον Ιησού Χριστό, μην κοιτάς εμένα. Μα και ο άλλος αδελφός αυτό το κάνει. Μα και εκείνος ο αδελφός αυτό το κάνει. Μα και ο άλλος, εκεί αδελφέ, γιατί η αδελφή η τάδε κάνει αυτό. Κάποτε είχε έρθει ένα κοριτσάκι και ήθελε να βάλει σκουλαρίκια. Και είχε δει μια κοπέλα που είχε έρθει στην εκκλησία και είχε έρθει με όλο το αυτό που συνοδεύει, σκουλαρίκια, ξέρω εγώ, φόρα για διάφορα. Και όταν με ρώτησε κάνει να βάλω κι εγώ, της απάντησα, λέω, εντάξει, η Γραφή, λέω, δεν μας λέει ότι πρέπει οι γυναίκες να έχουν να στολίζονται, να φτιάχνονται τα μαλλιά τους, τα κοτσίδια, δηλαδή να είναι... Πρέπει να είναι η γυναίκα σεμνή, αγία, ταπεινή, να φροντίζει τον εαυτό της, να μην δείχνεται με την έννοια ότι είναι κοσμική. Πρέπει να είναι προσεκτική στην εμφάνισή της, παρόμοια και στους άντρες. Αλλά η απάντηση που μου έδωσε όταν της είπα ότι μη το βάλεις, μου λέει αυτή η αδελφή γιατί το βάλε. Αμέσως. Μου λέει αυτή η αδελφή γιατί το κάνει. Και ξέρετε αδελφοί, το παράδειγμα είναι αυτό που μας καθορίζει το αν κάνουμε το σωστό ή λάθος. Δηλαδή, θέλω να κάνω κάτι πάνω στον εαυτό μου, η άλλη γιατί το κάνει. Δηλαδή, θα πάω με βάση το πρότυπο το τι κάνει ο ένας και τι κάνει ο άλλος, ή με βάση το πρότυπο τι λέει η Γραφή. Αυτό είναι το πρότυπό μου, τι κάνει ο αδελφός ή η αδελφή. Δηλαδή, ο αδελφός γιατί συμπεριφέρεται και ντύνεται έτσι, θα ντυθώ κι εγώ. Ή η αδελφή γιατί ντύνεται έτσι, θα ντυθώ κι εγώ. Ή ο άλλος γιατί συμπεριφέρεται με αυτό, θα το κάνω κι εγώ. Αυτό είναι το πρότυπο. Και γι' αυτό πολλές φορές παρασυρώμαστε, αντί να έχουμε ένα πρότυπο τελειότητας, έχουμε ένα πρότυπο το οποίο μας βοηθάει να χαμηλώσουμε τα στάνταρ μας και να συμπεριφερθούμε με έναν τρόπο που θα δικαιώσουμε τον εαυτό μας. Αυτό το μετανοείται δεν έχει να κάνει μετανοείται σε σχέση με τον αδελφό ή την αδελφή. Δηλαδή η αδελφή δεν το κάνει, άρα δεν πρέπει να το κάνω κι εγώ. Ο αδελφός δεν το κάνει, άρα δεν πρέπει να το κάνω κι εγώ. Δεν το κάνει ο Χριστός. Και όπως είπαμε σε ένα προηγούμενο κήρυγμα, πιστεύουν οι άνθρωποι στην Μαρία, τη μητέρα του Κυρίου και την ονομάζουν Παναγία, αλλά όταν πάνε να προσκυνήσουν οι γυναίκες την εικόνα της ή την εκκλησία ή παναγωνατιστή, οι περισσότερες από αυτές δεν θα θέλανε να δουν την Παναγία όπως είναι οι ίδιες. Δηλαδή δεν θα θέλανε να δουν την Παναγία μες το μαλλί της, με τα σκουλαρίκια και με το χαλκά στη μύτη και με το χαλκά στην κοιλιά και να είναι με το σορτσάκι της και να κρατάει τον Ιησού Χριστό στο σβέρκο και να πηγαίνουν πέρα δόθε. Δεν θα θέλει να τη δει την Παναγία έτσι. Τη θέλει Αγία. Πώς τη θέλεις Αγία και ζητάς από αυτήν βοήθεια και θέλεις να σε βοηθήσει και θέλεις να τις μοιάσεις και εσύ είσαι τελείως αντίθετη. Άρα ποιο είναι το πρότυπο? Το πρότυπό μου είναι η Αγία Γυναίκα. Ναι, με αυτό το πρότυπο θα πας. Το πρότυπό μου είναι ο Ιησούς Χριστός. Με αυτό το πρότυπο θα πας. Δεν θα πας με ένα άλλο πρότυπο που σε βολεύει. Και όταν έρχεται ο Απόστολος Πέτρος και απαντάει στους ανθρώπους αυτούς ότι, ξέρετε, δεν πιστεύετε σωστά, δεν έχετε τη σωστή διδασκαλία. Α, εμείς έτσι μάθαμε και αυτή είναι η διδασκαλία μας. Έρχεται και τους λέει, μετανοήστε λοιπόν και επιστρέψτε. Δηλαδή, επιστρέψτε από το δρόμο τον οποίο έχετε πάρει που είναι λάθος. Μπορώ να επιστρέψω. Και ευχαριστούμε το Θεό και δοξάζουμε το Θεό. Το λένε όλοι οι Απόστολοι αδελφοί, και ο Απόστολος Πέτρος και ο Απόστολος Ιωάννης. Δεν σημαίνει ότι εάν πήρα ένα λάθος δρόμο δεν μπορώ να το διορθώσω. Πώς διορθώνεται ένας δρόμος όταν κάποιος σου λέει πας στραβά, δεν πας καλά από εδώ, καλά πάω από εδώ, όχι δεν πας καλά από εδώ θα πας καλά. Και όταν σου διορθώνει την οδό και καταλαβαίνεις ότι έχει δίκιο ο άνθρωπος, ότι θα πάω σε λάθος μονοπάτι, θα βγω σε λάθος έξοδο, αρχίζεις και σκέφτεσαι να το διορθώσω. Να αρχίσω να το μαζέψω, να το βγάλω από τον εαυτό μου, από πάνω μου, γιατί με ενοχλεί και τους άλλους αυτό που κάνω ή τους δίνει ένα λάθος παράδειγμα, να το βγάλω. Και λέει επιστρέψατε, ναι επιστρέψτε. Γι' αυτό ο Ιωάννης όταν γράφει την επιστολή του, τη γράφει από την Έφεσο. Και ξέρετε τι είπε ο Ιησούς Χριστός στην εκκλησία της Εφέσου. Την πρώτη σου αγάπη λέει άφησες, μετανόησε, επέστρεψε και κάνε τα πρώτα έργα. Δηλαδή έδωσε ο Ιησούς Χριστός τη δυνατότητα στον άνθρωπο και πάντα τη δίνει, Ξέρετε πότε τη δίνει τη δυνατότητα της επιστροφής? Όταν καταλαβαίνει ο άνθρωπος, του έχει στείλει μήνυμα ο Θεός, του έχει πει ποιο είναι το σωστό και του δίνει χρόνο επιστροφής. Όπως έδωσε στην Ιεζάβελ. Λέει, θα της δώσω χρόνο να μετανοήσει. Και όχι μόνο αυτή, αλλά και αυτός που είναι μαζί της. Και στη χειρότερη αυτή περίπτωση θα δώσεις χρόνο μετάνοιας? Ναι, βεβαίως. Γιατί όταν έρχεται η αλήθεια είναι χάρις, αδελφοί, και είναι έλεος. Τι κάνει η χάρις και το έλεος? Δίνει μακροθυμή, μη θέλω να απολεστώσει την αίσθηση. Δηλαδή δίνει χρόνο στην απόφαση που θα πάρει ο άνθρωπος για να επιστρέψει. Και γι' αυτό, αδελφοί, χρειάζεται να κατανοήσουμε ότι αυτό που ο Απόστολος Πέτρος λέει είναι η επιστροφή. Έχω αφήσει το κινητό μου, αν μπορείτε να το κλείσετε, αδελφοί, για να μην χτυπάει. Είχα πάρει τον αδελφό τον Μπέκο και μάλλον με πήρε τώρα. Ευχαριστώ. Και λέει, μετανοήσατε λοιπόν και επιστρέψατε για να εξαλειφθώσουν οι αμαρτίες σας. Κλείστε το τώρα. Οι αμαρτίες σας, για να έρθουν η κερία αναψυχής από της παρουσίας του Κυρίου. Τι σημαίνει εδώ αυτό που τους λέει? Ότι όσο εσείς δεν επιστρέφετε, τόσο ο Θεός δεν έρχεται να δείξει τον εαυτό του σε εσάς, να σας συγχωρέσει, να φέρει την ευλογία του, να διορθώσει το περπάτημά σας, να σας βοηθήσει στο κάτω-κάτω. Αυτό που δεν μπορείτε να κάνετε εσείς, να το κάνει αυτός. Γι' αυτό λέμε καμιά φορά οι άνθρωποι όταν μπαίνουμε στην εκκλησία, ζήτησε εσύ από το Θεό να σε βοηθήσει, να διορθώσεις το περπάτημά σου. Δεν μπορείς, έρχεται ο άλλος ναρκωμανής. Μπορεί να διορθώσει την επιθυμία του αυτή, το πάθος του αυτό, ή έρχεται αλκοολικός, ή έρχεται μέσα στο τζόγο, ή έρχεται, ξέρω εγώ, πόρνος. Μπορεί να το διορθώσει αμέσως? Πρέπει να ζητήσει από το Θεό να τον βοηθήσει, να το κόψει. Και να το κόψει γιατί? Γιατί ξέρει ότι είναι λάθος, ότι είναι λάθος ο δρόμος, το μονοπάτι που πάει, γιατί δεν θα τον πάει στην αιώνια ζωή αυτό. Άρα τι κάνει ο Θεός? Του δίνει χρόνο μετανοίας. Όταν έρχεται και τον ενημερώνει, από τη στιγμή που τον έχει ενημερώσει, του δίνει χρόνο μετανοίας. Γι' αυτό σας είπα στην αρχή, μια γυναίκα η οποία έχει κάνει πρόσκληση για δείπνο και έχει τα πιάτα ακάθαρτα στον νεροχύτη και τις κατσαρόλες βρώμικες και ξέρει ότι το απόγευμα έχει επισκέψεις. Ο χρόνος αναμονής για να διορθώσει, να καθαρίσει, να ξεσκονίσει, πόσος είναι? Από την ώρα που είδε τα πιάτα και είναι λερωμένα μέχρι την ώρα που θα έρθουν οι επισκέψεις. Δηλαδή μέχρι την ώρα που θα γίνει και θα ολοκληρωθεί η πρόσκληση που έκανε στους ανθρώπους. Γιατί? Γιατί πρέπει να τους βγάλει καθαρά πιάτα. Πρέπει να μαγειρέψει σε καθαρές κατσαρόλες. Άρα είναι ο χρόνος αναμονής. Και αυτό το χρόνο το ξέρει ο καθένας. Ξέρει ο καθένας πότε πρέπει να ξεκινήσει να διορθώνεται. Από την ώρα που κατάλαβε ότι δεν έχω πολύ χρόνο. Και καμιά φορά λέμε, έρχεται ο Κύριος. Δεν έχουμε πολύ χρόνο και επειδή είναι, λέει, τόσο κοντά ο καιρός, ποιοι πρέπει να είμαστε εμείς εις πολίτευμα Άγιο και Ευσέβεια, επειδή είναι τόσο κοντά. Άρα σημαίνει, μέσα στο μυαλό μας, καταλαβαίνουμε ότι δεν έχουμε χρόνο. Και σας λέω ένα πράγμα, αδελφοί. Λέμε καμιά φορά εμείς οι χριστιανοί, μιλάμε για την αρπαγή, μιλάμε για την δεύτερη παρουσία, μιλάμε για την αιώνια ζωή, σε πολύ μεγάλη κλίμακα για να δώσουμε στους ανθρώπους να καταλάβουν ότι ο Κύριος έρχεται. Και ρωτάω, ο Ιωάννης που ήταν 2.000 χρόνια πριν, γιατί μιλάει για τον Αντίχριστο στην επιστολή του? Γιατί μιλάει ο Ιωάννης για τον Αντίχριστο στην επιστολή του, αφού ξέρει ότι δεν θα είναι τώρα, θα είναι μετά από πάρα πολλά χρόνια, και όταν του είπε ο Κύριος και του αποκάλυψε πότε θα έρθει η Βασιλεία των Ουρανών, γιατί μιλάει για τον Αντίχριστο? Γιατί θέλει να δώσει στους ανθρώπους να καταλάβουν ότι τώρα είναι που ακούς το Λόγο του Θεού, ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση. Τώρα που κατάλαβες ότι πρέπει να μετανοήσεις και ότι έκανες λάθος σε αυτό, σε αυτό, σε αυτό, σε αυτό, πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία επιστροφής. Γιατί αν δεν ξεκινήσει η διαδικασία επιστροφής και είσαι γνώστης σε αυτά που σου λέει ο Θεός τι θα κάνει? Αντί να έρθει να φέρει καιρούς αναψυχής από τις παρουσίες του, θα έρθει να φέρει καιρούς παιδείας, εκπαίδευσης και νουθεσίας, γιατί πραγματικά δεν θέλει να απολεστείς, αλλά να διορθώσει κάποιος την οδό του. Δηλαδή να τον βοηθήσει να διορθώσει το περπάτημά του. Αν λοιπόν έρχεται ο Απόστολος Πέτρος στους ανθρώπους αυτούς που είχαν την αίσθηση ότι είναι δίκαιοι και είναι καλοί, να τους πει μετανοήσατε και επιστρέψατε για να εξαλειφθούν οι αμαρτίες σας, για ποιες αμαρτίες τους έλεγε? Όλες τις αμαρτίες. Γιατί θα πηγαίνανε όλες τις αμαρτίες στον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Αυτός ήταν ο στόχος. Ότι ένας άνθρωπος που αναγνωρίζει τα λάθη του και έχει καταλάβει τι είναι αυτό που έκανε και δεν είναι σωστό, όταν πάει στον Ιησού Χριστό δεν πρέπει να του τα αφήσει. Να του πει, Κύριε, έκανα και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό, σε παρακαλώ συγχώρεσέ με. Ένα πράγμα σας λέω πολλές φορές και το κάνουμε και πρακτικά εδώ. Έρχεται ένας άνθρωπος και λέει, θέλω να βαφτιστώ στο νερό. Και όταν λέει, θέλω να βαφτιστώ στο νερό, του λέμε, έχεις κόψει βασικές αμαρτίες μόνιμες, δηλαδή έχει σχέση. Ναι, έχω σχέση. Εντάξει, κόψε τη σχέση και μετά βαφτίσου το νερό. Καπνίζεις, κόψε το τσιγάρο και μετά βαφτίσου. Γιατί το κάνουμε αυτό? Δεν θα μπορούσαμε να πούμε, θέλω να βαφτιστώ, αδελφέ, ναι, βαφτίσου. Πόσοι βαφτιστήκανε? 10.000 ψυχές βαφτιστήκανε. Και τι κάνανε αυτές τις 10.000 ψυχές? Ξαναγυρίσανε στα ίδια. Άλλο να εκείνη την ώρα να φουντώσεις, να έχεις το ζήλο και να πεις θέλω να κάνω το θέλημα του Θεού, αλλά στην καρδιά σου μέσα να μην έχεις πάρει απόφαση για το τι είναι θέλημα Θεού, τι πρέπει να αφήσεις, πώς πρέπει να διορθωθείς, τι πρέπει να κάνεις. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος δεν αφήνει κάτι, δεν το αφήνει ούτε μετά. Ένας που δεν αφήνει το τσιγάρο την ώρα που βαφτίζεται, αν βαφτιστεί με το τσιγάρο, θα σηκωθεί με το τσιγάρο. Ένας που δεν έχει κόψει τη σχέση την παράνομη όταν βαφτίζεται, θα συνεχίσει τη σχέση την παράνομη αφού βαφτιστεί στο νερό. Άρα σημαίνει ότι μέσα στη συνείδησή του θα μπορέσει να το ωρεοποιήσει αυτό που κάνει και να πει δεν πειράζει, εγώ αφιερώθηκα στο Χριστό και ο Χριστός θα με αναλάβει από εδώ και πέρα και τα αφήνει όλα στη ζωή του, δεν τα παρατάει. Άρα λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν ο άνθρωπος έρχεται στο Χριστό, χρειάζεται να παρατήσει τι? Αυτό που θεωρείται αμαρτία. Πρέπει να το παρατήσει, να μετανοήσει, να επιστρέψει. Και αυτό λέει και ο Απόστολος Πέτρος στους ανθρώπους αυτούς, επιστρέψατε για να εξαλειφθούν οι αμαρτίες σας, δηλαδή να τις καθαρίσει, να τις πετάξει στα βάθη των ωκεανών, να τις διορθώσει, για να έρθει η κυρία αναψυχής από τις παρουσίας του Κυρίου και να αποστείλει τον προκεκυριγμένον εις εσάς Ιησού Χριστόν. Όσοι δεν δεχτήκανε, τι πάθανε? Αδελφοί, όσοι δεν δεχτήκανε και σταυρώσαν τον Χριστό και ζητήσαν τον Βαραβά, το 70 μετά Χριστό πήγαν όλοι στην αιχμαλωσία. Πήγανε και 2 εκατομμύρια, πήγανε στα κρεματόρια. Δηλαδή κυνηγηθήκαν τόσο πολύ αυτοί οι άνθρωποι και αυτός ο λαός, που ήταν, θα λέγαμε, μια μεγάλη τιμωρία για την απόφαση που πήρανε να αρνηθούν τον Ιησού Χριστό. Αν και ο Ιησούς Χριστός είχε ζητήσει από τον Πατέρα, «Πάτερ, άφες αυτούς, ουγαρίδες τι πείσουν, άστους Πατέρα, δεν ξέρουν τι κάνουν». Εσείς νομίζετε ότι ο Πατέρας δεν τους έδωσε ευκαιρία από τότε που σταυρώθηκε και αναστήθηκε ο Ιησούς Χριστός μέχρι το 70 μετά Χριστό να μετανοήσουνε, να επιστρέψουνε, να διορθώσουν την οδό τους? Δεν διορθωθήκανε. Όλο επαναστάτησης ήταν απέναντι στους Ρωμαίους και όλο πόλεμο και όλο σπαθιά και όλο θα νικήσουμε. Δεν πιστεύανε ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε να τους βοηθήσει. Γιατί αν το πιστεύαν, αδελφοί, θα είχαν εμπιστευτεί τον Μεσσία που ήρθε να αναλάβει τη ζωή τους και να φέρει ειρήνη στη χώρα τους. Θα είχαν επιστρέψει, θα είχαν μετανοήσει. Πού φτάσανε, σε ποιο σημείο φτάσανε? Φτάσανε να προχωρήσουν διαλυμένοι σαν λαός, να μην υπάρχει αυτός ο λαός, μέχρι το 48, που από το 48 έγινε λαός και τώρα περιμένουν να ταλαιπωρηθούν στην οργή του Θεού, στην περίοδο εκείνη του Αντιχρίστου, ώστε να μετανοήσουν και να επιστρέψουν και να εξητήσουν τον Κύριο τον Ιησού Χριστό, όπως λέει ο Ιερεμίας. Δηλαδή μέχρι εκεί θα φτάσουν. Ναι, αλλά τους περιμένει ο Χριστός όμως. Τους περιμένει, τους δίνει περιθώριο. Θα μου πεις, δεν θα μπορούσαν να έρθουν κερία αναψυχής? Θα μπορούσαν. Γιατί ήρθαν κερία ταλαιπωρίας? Γιατί δεν δεχτήκανε? Γιατί δεν επιστρέψανε? Γιατί δεν διορθωθήκανε? Και γι' αυτό λέει ο Πέτρος να αποστείλει τον προκεκυριγμένο εις εσάς Ιησού Χριστό. Θα το κάνει, θα το κάνει. Τον οποίον πρέπει να δεχτεί ο ουρανός μέχρι τον καιρό της αποκαταστάσεως πάντων. Δηλαδή πρέπει να διορθωθούν όλα, να έρθουν σύμφωνα με το σχέδιο του Πατέρα Θεού, όσα ελάλης ο Θεός απαιώνος διαστόματος πάντων των Αγίων αυτού προφητών. Δηλαδή έρχεται και τους λέει, έχετε δυνατότητα επιστροφής, σας δίνω δυνατότητα. Ποιος το έκανε? Ο Απόστολος. Από πότε ξεκίνησε ο χρόνος της διόρθωσης? Από την ώρα που ο Απόστολος Πέτρος τους είπε δεχτείτε το Χριστό, μετανοήστε, και ο χρόνος αυτός μετράει αντίστροφα. Από τότε τους το είπε. Δηλαδή όταν ο Θεός σου στέλνει έναν άνθρωπο δικό του και σου λέει, μου είπε ο Θεός μην το κάνεις αυτό, και εσύ το κάνεις, από την ώρα εκείνη που σου λέει μέσα από έναν άνθρωπο ή μέσα από έναν άγγελο ή μέσα από ένα ενύπνιο ή μέσα από ένα κήρυγμα ο Θεός κάτι και εσύ από εκείνη την ώρα το αγνοείς, αλλά από εκείνη την ώρα μετράει για το Θεό. Δηλαδή, εγυρώμενος πρωί και αποστέλων σημαίνει ότι εγώ σήκωσα τον προφήτη μου, του είπα πήγαινε πες αυτά, όσοι δεν δεχτούν αυτά που θα τους πεις, θα είναι υπόλογοι σε αυτά που τους λες. Δηλαδή το μετράει από την ώρα που τον έστειλε, από την ώρα που τον ξύπνησε και του είπε πες αυτά. Όταν λοιπόν του λέει πες αυτά, μετράει το χρόνο της διόρθωσης. Θα μου πεις, άλλος θέλει πιο πολύ χρόνο ένας ας πούμε ναρκωμανής, θέλει πιο πολύ χρόνο όταν είναι ναρκωμανής, ξέρω εγώ, ελαφριού ναρκωτικού, πιο λίγο χρόνο για να διορθωθεί από έναν ο οποίος είναι με βαριά ναρκωτικά. Δηλαδή, ο άλλος με τα βαριά ναρκωτικά έχει καταστρέψει τα πάντα μέσα του. Το σηκώτι του, το στομάχι του, τα εντερά του, το σώμα του. Θέλει το σώμα του λίγο χρόνο διόρθωσης. Ένα κόκαλο σπάς και θες 6 μήνες για να κολλήσει. Θα μου πεις, δεν μπορεί ο Θεός να κάνει ένα θαύμα. Ναι, γιατί όταν σπάς ένα κόκαλο δεν το κάνει να κολλήσει την επόμενη μέρα. Και θες 6 μήνες για να κολλήσει το κόκαλο. Γιατί σ' αφήνει, έχεις χρόνο διόρθωσης. Δηλαδή ένα χρόνο για να μπορείς να καταλάβεις το λάθος, το πρόβλημα, να σκεφτείς, να αποφασίσεις. Και δεν το κάνει, γιατί σου λέει, αν όλα ήταν τόσο εύκολα, εάν μου ζήταγε εμένα, έκανα το λάθος και τον διορθώνω στην επόμενη στιγμή και δεν τον εκπαιδεύω, δεν περνάει από ένα πόνο, από μια ταλαιπωρία, από μια εκπαίδευση, δεν θα μπορέσει ποτέ μετά να περπατήσει σωστά. Μετά τι θα κάνει, θα περπατάει πάντα λάθος, θα κουτσένει, δεν θα μπορεί να κάνει το θέλημά μου. Άρα του αφήνω και χρόνο να σκεφτεί τι έκανε λάθος και να το διορθώσει. Και να τον βοηθήσω εγώ με το Πνεύμα μου το Άγιο, να τον ενημερώσω για το τι πρέπει να κάνει, πώς πρέπει να το διορθώσει. Κάνεις ένα λάθος στη διατροφή σου, δεν πρέπει να το διορθώσεις. Είσαι, ξέρω εγώ, διαβητικός, παράδειγμα λέω. Και κάνεις λάθος και τρως αντίθετα φαγητά. Δεν σου λέω, γιατρός, διόρθωσέ το. Διορθώνεται αμέσως. Όχι, λέει, κάνε μια εξέταση και θα κάνει αυτή τη δίαιτα, πάρε αυτό το φάρμακο και κάνε μετά, έλα μετά να σε δω και μετά θα σου ξαναστείλω. Γιατί το κάνει αυτό? Γιατί ο οργανισμός έχει ένα χρόνο διόρθωσης. Τον έχει το χρόνο. Αυτό το χρόνο μας το δίνει ο Θεός, αδελφοί, για να μπορούμε να σκεφτούμε και να αποφασίσουμε και να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Και έρχεται ο Ιωάννης στην δική του επιστολή με τον τρόπο με τον οποίο τα βλέπει και αυτός τα πράγματα, γιατί τα βλέπει με τον ίδιο τρόπο όπως και ο Απόστολος Πέτρος, και λέει ότι πας ως της πράττει την αμαρτία, πράττει και την ανομία. Δηλαδή έχει έρθει ο νόμος. Η αμαρτία τι είναι? Ένας νόμος, αδελφοί. Η παράβαση ενός νόμου. Άρα σημαίνει τι, γιατί λέει για νόμο? Γιατί όταν λέει για νόμο σημαίνει ότι έχει δοθεί εντολή. Ξέρετε, όταν ήρθε ο νόμος, τότε έγινε γνώριση της αμαρτίας. Ένας άνθρωπος δεν ξέρει τι αμαρτία κάνει αν δεν του έρθει ένας νόμος. Απαγορεύεται να περνάς το κόκκινο. Το περνάς το κόκκινο και από μόνος σου, δεν σε σταματάει κανείς, λες, όχ, πέρασα κόκκινο τώρα, πω, πέρασα κόκκινο. Το περνάς και λες, τώρα πέρασα κόκκινο. Γιατί το λες? Γιατί μέσα σου υπάρχει ο νόμος. Μέσα σου υπάρχει ο έλεγχος. Μέσα σου σε ελέγχει η συνείδησή σου. Δεν σε σταμάτησε η τροχέα, δεν σου έδωσε κλίση. Δεν πήγε στο δικαστήριο, δεν σου βάλανε χειροπέδες γιατί σε θεωρούν εγκληματία, αλλά μόνο σου νιώθεις ότι πέρασες ένα νόμο. Και τι λες? Δεν θα ξαναπεράσω το επόμενο κόκκινο, θα σταματήσω. Γιατί μόνο σου ελέγχεσαι. Αυτό θέλει να μας μάθει ο Κύριος εδώ με το λόγο, το ότι πρέπει να μάθουμε ότι υπάρχουν κάποιοι νόμοι. Τους νόμους τους ξέρεις. Άγνοια νόμου, τουλάχιστον για τα πράγματα του Θεού, δεν λογίζεται. Άνοιξε το Ευαγγέλιο, μάθε τι θέλει ο Θεός. Άνοιξε τη γραφή, καταλαβαίνεις τι θέλει ο Θεός, στα λέει ξεκάθαρα, από εκεί και πέρα άγνοια νόμου δεν λογίζεται. Όταν λοιπόν ξεπερνάω έναν νόμο, τι είμαι? Παράνομος. Άρα τι κάνω? Αμαρτία. Αμαρτία τι σημαίνει? Θα ελεγχθώ από το Θεό τον ίδιο. Και θα ελεγχθώ από τον Θεό τον ίδιο με μια διαδικασία. Υπάρχει μια διαδικασία, αδελφοί. Σας το έχω ξαναπεί ότι υπάρχει μια διαδικασία, αλλά θα σας την πω λίγο γρήγορα. Όταν ενημερώνει ο Θεός για κάτι, και ένας άνθρωπος δεν καταλαβαίνει πώς πρέπει να το διορθώσει, γιατί πρέπει να το διορθώσει ή δεν νιώθει ότι είναι αμαρτία με βάση αυτό το νόμο, αφού το λέει ο νόμος, δεν θέλω να το κάνω γιατί δεν με συμφέρει να το κάνω. Έχει τα δικά του κολλήματα ο άνθρωπος που παρανομεί απέναντι στα πράγματα του Θεού. Υπάρχουν τρία βασικά πράγματα τα οποία περνάει ο Θεός έναν άνθρωπο, σαν εκπαίδευση θα λέγαμε, χωρίς να τον διαλύσει, χωρίς να τον καταστρέψει. Είναι το ταρακούνημα, δηλαδή είναι ο σεισμός για να φύγουν τα σαλευόμενα και να μείνουν τα μη σαλευόμενα. Είναι η φωτιά για να καούνε τα σαπρά και να καούνε ό,τι είναι προβληματικό και να μείνουν τα καλά στοιχεία ώστε να μπορείς να χτίσεις σωστά. Και είναι και η έρημος. Αυτά τα τρία στοιχεία μπορείτε να τα δείτε στη γραφή, αλλά είναι ο βασικός πυλώνας της εκπαίδευσης του Θεού. Τι σημαίνει έρημος? Σημαίνει θα σε αποχωρήσω από αυτό που σε ενοχλεί, από τους βαλίμ. Θα σε πάω, λέει, στην έρημο και θα μάθεις να μην με φωνάζεις ο Βάλ μου, αλλά να με φωνάζεις ο Κύριός μου. Δηλαδή θα σε πάω σε ένα μέρος που να μην τα έχεις αυτά τους επηρεασμούς, να είσαι ελεύθερος, να μπορείς να ηρεμήσεις, να είσαι μόνος σου, να κοιτάξεις τον ουρανό, τα άστρα, να μην κοιτάς τα κλαμπ και τα φώτα και τα μπαμπα μπούμπα όταν θα πας στο Φαλιράκι της Ρόδου, ας πούμε, αλλά να είσαι στην παραλία και να κοιτάς... Εμείς είχαμε πάει κάποτε με τη γυναίκα μου στη Ρόδο και περάσαμε απ' έξω από το Φαλιράκι και νομίζαμε ότι απογειώνεται αεροπλάνο. Λέμε, τι απογειώνεται? Άκουγες ένα τέτοιο πράγμα. Σαν να απογειωνόταν αεροπλάνο. Και το έχουνε περί πολλού. Τι σημαίνει έρημος? Σημαίνει υπάρχει ο δρόμος που είναι στο Φαλιράκι, που απογειώνονται τα αεροπλάνα και σε πάνε για αλλού. Και υπάρχει ο διπλανός δρόμος που είναι ήσυχος. Πας στην παραλιούλα σου, τρως το φαγητό σου, έχεις την παρεΐτσα σου, μιλάς, κουβεντιάζεις, ακούς τι σου λέει, ακούει τι τις λες. Δηλαδή υπάρχουν δρόμοι και δρόμοι, ανάλογα που θα θες να περπατήσεις. Όταν υπάρχει όμως νόμος, σημαίνει ότι ξέρεις. Όταν λέει ο Ιωάννης νόμος, σημαίνει ότι ξέρεις. Ο Θεός δεν θα έρθει να σε κρίνει ποτέ σε αυτό που δεν ξέρεις. Είναι σίγουρο, είναι σίγουρο, αδελφοί. Είναι ξεκάθαρο, σε αυτό που δεν ξέρεις δεν θα σου το ζητήσει ποτέ. Όταν όμως το ξέρεις και μπορείς να το κρίνεις και εσύ ο ίδιος, δηλαδή κάποιος το φέρει μπροστά σου σαν κρίση και σου λέει «Για πες μου τη γνώμη σου, αδελφέ μου ή αδελφή μου, ανάλογα σε ποιον θα πάει μπροστά, τι γνώμη έχεις για αυτή την πράξη?» Και όταν εσύ αυτή την πράξη την κρίνεις, δηλαδή λες «λάθος», άρα σημαίνει ότι το ξέρεις. Άρα δεν χρειάζεται να σου πει κανένας αν αυτό είναι λάθος ή όχι, το κρίνεις από μόνος σου. Και έρχεται και ο Θεός και σε ελέγχει πάνω σε αυτό που εσύ συνειδησιακά έχεις κρίνει λάθος. Και γι' αυτό όταν ζητάει από τους ανθρώπους να μην κρίνουνε, λέει «άνθρωπέ μου», λέει, «τι κρίνεις?» Και εσύ, λέει, «σε αυτά που κρίνεις δεν θα κριθείς?» Δηλαδή είναι ξεκάθαρο ότι ο άνθρωπος όταν κρίνει κάτι, ο Θεός θα τον πιάσει από εκεί που ο ίδιος κρίνει. Άρα αφού το κρίνεις λάθος, γιατί το κάνεις εσύ? Από εκεί σε πιάνει ο Θεός. Είναι δηλαδή ξεκάθαρο ότι ο Θεός δεν θα σε αδικήσει ποτέ. Δεν θα σου φέρει ένα καινούριο νόμο. Μα εγώ δεν τον ήξερα αυτό τον νόμο. Πού βρέθηκε αυτός ο νόμος και μου το ζητάς τώρα και με στέλνεις την κόλαση εμένα? Δεν σου στέλνω καινούριο νόμο. Δεν βγάλαμε καινούριες αποφάσεις στον ουρανό. Υπάρχει ήδη ο νόμος και πάνω σε αυτό τον νόμο περπατάνε όλοι. Άρα λοιπόν όταν δεν εκτελέσεις τον νόμο, αμαρτάνεις και πάσα αμαρτία είναι υπό τον έλεγχο του Θεού. Δηλαδή την ελέγχει ο Θεός. Όταν ένας άνθρωπος αμαρτάνει, δεν αμαρτάνει απλά στους ανθρώπους. Αμαρτάνει απέναντι στον Θεό και τον ελέγχει ο Θεός. Γιατί? Για να τον διορθώσει, να τον βοηθήσει, γιατί τους αγαπάει όλους και θέλει όλοι να επιστρέψουν και να μετανοήσουν και να μπουν στην αιώνια ζωή. Και ξεύρετε, το ξέρετε λοιπόν, τους λέει, αδέλφια, ότι εκείνος, ποιος είναι εκείνος, ο Ιησούς Χριστός, φανερώθηκε για να σηκώσει τα σαμαρτία σημών. Ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Τιμόθεο λέει «Θεός εφανερώθη εν σαρκή», δηλαδή το μυστήριο της ευσεβίας. Και η φανέρωση αυτή του Ιησού Χριστού είναι όχι απλά στη σωματική του μορφή, αλλά δείχνει ότι αυτός ο Υιός του ανθρώπου είναι ο Θεός ο ενσαρκωθής, δηλαδή φανέρωσε το Θεό στους ανθρώπους. Φανέρωσε την προσωπικότητα του Θεού, το θέλημα του Θεού, τον νόμο του Θεού, τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος για να σωθεί. «Αυτό», λέει, «μου είπε ο πατέρας να σας πω, εγώ ήρθα να πω την αλήθεια», έλεγε στον Πιλάτο. Και ο Πιλάτος το απαντάει, «τι είναι η αλήθεια?» Λέει, εγώ γι' αυτό ήρθα, να πω την αλήθεια. Ήρθα να σας πω τι θέλει ο Θεός. Και επειδή ήρθα να σας πω τι θέλει ο Θεός, όποιος μου ακούσει θα είναι μαζί του ο Θεός, γιατί για να δεις τον Πατέρα πρέπει να περάσεις από τον Υιό. Και κανένας δεν μπορεί να καταλάβει τον Υιό εάν ο Θεός δεν του ανοίξει το μυαλό και δεν του αποκαλύψει ποιος είναι ο Υιός. Άρα λοιπόν χρειάζεται μια σύνδεση με τον ουρανό. Δεν μπορούμε να είμαστε θρησκευόμενοι άνθρωποι λέγοντας ότι θέλουμε το Θεό χωρίς να ξέρουμε τι θέλει ο Θεός. Πρέπει να ξεκαθαρίσει μέσα μας τι θέλει ο Θεός. Τι είναι αυτό που θέλει ο Θεός. Και λέει, φανερώθηκε εκείνος, ποιος, ο Ιησούς Χριστός, για να σηκώσει τις αμαρτίες μας. Γιατί να τις σηκώσει από μόνος του. Κουβαλάω εγώ την αμαρτία μου και το βάρος μου και πάω το δρόμο μου. Και λέει ο Ιησούς Χριστός, έλα να σου σηκώσει την αμαρτία. Δεν θέλω. Εγώ κάποτε έλεγα σε συγγενείς, ο Θεός θα σε συγχωρέσει. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ λέει, δεν θέλω να με συγχωρέσει. Λέω, τι δεν θες, να με συγχωρέσει. Λέει, δεν θέλω. Μένα μ' αρέσει η ζωή που κάνω. Μ' αρέσει. Μου το έλεγε στα μούτρα μου. Λέω, ο Θεός θα. Όχι, λέει, δεν με ενδιαφέρει. Δεν θέλω, λέει. Μ' αρέσει. Και άλλα πράγματα γίνανε σε αυτή την επικοινωνία, αλλά σας λέω μόνο τα βασικά αυτά που είναι ότι ο άνθρωπος επιλέγει, αδελφοί, να μείνει στα σκοτεινά, δηλαδή να μην δει, να μην καταλάβει, γιατί είναι αυτό που λέμε καμιά φορά, που λέμε στους ανθρώπους, έλα στην εκκλησία να ακούσει το λόγο του Θεού. Άμα έρθει στην εκκλησία, φοβάμαι πέσει κανένας πολυέλαιος. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί δεν θέλει να έρθει. Θέλει να δημιουργήσει συνθήκες τρομοκρατίας, ότι θα καταστραφεί ο κόσμος, ότι πρέπει να αλλάξουν τα πάντα και ότι εγώ δεν μπορώ να αλλάξω τα πάντα και δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία, ότι εγώ είμαι πολύ αμαρτωλός. Ναι, για τους αμαρτωλούς ήρθε. Δεν θέλω να έρθω γιατί δεν με ενδιαφέρει να διορθωθώ. Και έρχεται λοιπόν ο Ιωάννης και λέει, φανερώθηκε για να σηκώσει τα αμαρτίας ημών. Με το ζόρι. Με το ζόρι δεν γίνεται τίποτα, αδελφοί. Δεν ήρθε ο Χριστός να σου πει με το ζόρι θα σε συγχωρέσω. Αλλιώς θα τους είχε συγχωρέσει όλους. Θα πήγαινε σε όλους τους ανθρώπους και θα τους έλεγε σε συγχωρώ. Θα βάζε το χέρι του πάνω στον πιο αμαρτωλό και θα του έλεγε σε συγχωρώ. Ξέρετε τι θα του έλεγε ο αμαρτωλός? Και σου είπα εγώ να με συγχωρέσεις. Αυτό θα του έλεγε ο αμαρτωλός. Εμείς τι κάνουμε? Όταν ξέρουμε και καταλάβουμε ότι ο Χριστός συγχωρεί, ήρθαμε από μόνοι μας και μετανοήσαμε. Γονατίσαμε μόνοι μας και είπαμε θέλω να με συγχωρέσεις. Δεν ευρέθη άλλος να δοξάσει το Θεό? Μόνο αυτός ο αλλογενής? Δηλαδή αυτός μόνο ένας ήρθε από τους 10 να επιστρέψει, να γονατίσει και να πει σε ευχαριστώ Κύριε? Και γι' αυτό σε αυτόν τον άνθρωπο η απάντηση του Ιησού Χριστού είναι η πίστη σου έσωσε. Δηλαδή το ότι ήρθες σε μένα, το ότι γονάτισες μπροστά μου, δόξασες το Θεό μέσα από μένα, σημαίνει ότι μου έδωσες τη δυνατότητα να σε συγχωρέσω, γιατί στον προσερχόμενο προς εμέ, εγώ δεν τον βγάζω έξω. Όταν λοιπόν κάποιος έρχεται στο Χριστό και τον φανερώνει ο Θεός στο πρόσωπό του και καταλαβαίνει ποιος είναι ο Χριστός και γονατίζει και σκύβει μπροστά του και λέει μετανοώ, σημαίνει ότι έχει φανερωθεί ο Χριστός μέσα στη ζωή του. Έχει αλλάξει το μενταλιτέ του, ο τρόπος που σκέφτεται, τι είναι σωστό, τι είναι λάθος. Θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού. Θα μου πεις, μπορεί να το κάνουν όλοι αμέσως το θέλημα του Θεού? Όχι. Αλλά όμως έρχεται ο Ιωάννης και λέει μια αλήθεια την οποία εμείς χαιρόμαστε, γιατί πραγματικά αυτή είναι η αλήθεια μας. Πάσο στισμένη εν αυτό δεν αμαρτάνει. Δηλαδή όταν αποφασίσω, αφού γνωρίσω τον Χριστό, να μείνω στον Χριστό, δεν αμαρτάνω. Γιατί? Διορθώνω την πορεία μου. Είναι αυτό που σας είπα. Όταν έρχομαι στην αλήθεια και η αλήθεια με ενημερώνει και με ελευθερώνει, διορθώνω την πορεία μου. Θέλω χρόνο διόρθωσης. Θέλω. Αλλά θα τη διορθώσω την πορεία μου. Και αυτό λέει, πάσο οστισμένη εν αυτό, δηλαδή πήρα απόφαση να μείνω στον Χριστό, δεν αμαρτάνει. Δηλαδή δεν αποφασίζει ότι εγώ θα κρατήσω την αμαρτία μου ενώ είμαι στον Χριστό. Εγώ θα διορθώσω την αμαρτία μου. Θα πάρω απόφαση να κάνω το σωστό, να κάνω το θέλημα του Θεού. Δεν αμαρτάνει. Πάσο αμαρτάνων, δηλαδή αυτός που μένει στην αμαρτία του, δεν είδε αυτόν, δεν κατάλαβε με ποιον Χριστό έχει να κάνει, δεν αναγνώρισε το Θεό στη ζωή του, δεν κατάλαβε τι του δίνει ο Θεός στην αιώνια ζωή, ούτε γνώρισαν αυτόν, δεν τον καταλαβαίνει. Και η γνωριμία με τον Ιησού Χριστό είναι αυτό που κάναμε και στο προηγούμενο μάθημα, αλλά να μην αναφερθώ σε αυτό, το κάναμε στο προηγούμενο, είναι ότι πρέπει να αναγνωρίσεις τη σχέση σου με αυτή με τον Ιησού Χριστό. Δεν τον είδε, λέει, αυτόν, ούτε τον είδε, ούτε τον αναγνώρισε. Γι' αυτό όταν ο Ιησούς Χριστός λέει, θα έρθουν κάποιοι, λέει, που θα με φωνάζουν, Κύριε, Κύριε, άνοιξε σε εμάς. Και ξέρετε τι θα τους απαντήσω, ποτέ δεν σε γνώρισα. Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος ήρθε στον Χριστό και δεν ασχολήθηκε μαζί του, δεν έκανε αυτά που του είπε ή δεν θέλει να κάνει αυτά που του λέει ή δεν μπήκε στη διαδικασία να μάθει ή να ασχοληθεί, δεν είναι γνωστός του Ιησού Χριστού από μόνος του. Ο ίδιος δεν γνωρίζει τον Χριστό και αυτός δεν γνωρίζει αυτόν και ο Χριστός δεν γνωρίζει αυτόν. Και γι' αυτό λέει ο Ιησούς Χριστός, ποτέ δεν σας είδα, ποτέ δεν σας εγνώρισα. Δεν είχαμε καμία επικοινωνία, δεν συζητήσαμε, δεν μου είπες το πρόβλημά σου, δεν μου είπες την ανάγκη σου, δεν μου είπες να σε βοηθήσω να διορθώσεις κάτι, το ανέλαβες μόνος σου, το έκανες μόνος σου, δεν έχουμε καμία επαφή, κάνω ό,τι νομίζεις. Τώρα γιατί θες να σωθείς? Όταν σου είπα εγώ θες να σε σώσω, μου είπες όχι. Τώρα γιατί θες να μπεις μέσα? Μόνος σου, με τη δική σου δικαιοσύνη, με τα δικά σου ρούχα? Όχι, δεν γίνεται αυτό. Και λέει, ποτέ δεν σας εγνώρισα. Τεκνία. Ας μη σας πλανά μη δεις, δηλαδή μη σας λέει κάτι άλλο κάποιος πάνω σε αυτό. Ως της πράτη τη δικαιοσύνη είναι δίκαιος, καθώς εκείνος είναι δίκαιος. Γιατί μιλάει για δικαιοσύνη? Γιατί είπαμε ότι υπάρχει νόμος. Η δικαιοσύνη είναι η εκτέλεση του νόμου, το δίκαιο δηλαδή. Και ως της πράτη τη δικαιοσύνη είναι δίκαιος, άρα θέλει να εκτελέσει το δίκαιο, καθώς εκείνος είναι δίκαιος. Όπως λοιπόν ο Ιησούς Χριστός εκτέλεσε κατά πάντα το θέλημα του Πατρός, έτσι και εμείς μιμητέ αυτού να γίνουμε για να μπορούμε να εκτελέσουμε το θέλημα του Πατρός. Ως της πράττει την αμαρτία, δηλαδή ως της καταλαβαίνει ότι αυτό που κάνει είναι λάθος αλλά συνεχίζει και το κάνει, είναι εκ του διαβόλου. Δηλαδή είναι τόσο επηρεασμένος από το διάβολο και του αρέσει αυτό το ψέμα να το ζει, αυτή την αμαρτία να τη ζει, γιατί απ' αρχής ο διάβολος αμαρτάνει. Υπάρχει όμως ο κίνδυνος οι άνθρωποι που είναι του διαβόλου να μην πάνε με τον Ιησού Χριστό, να πάνε με τον διάβολο. Αυτό είναι ένας μεγάλος κίνδυνος. Διότι απ' αρχής ο διάβολος αμαρτάνει. Πού θα πάει, αδελφέ, ο διάβολος? Ο διάβολος θα πάει στην αιώνια απόλαση. Ο διάβολος έχει κανονιστεί να πάει στην κόλαση. Η κόλαση είναι φτιαγμένη για τον διάβολο και τους αγγέλους αυτού. Οι άνθρωποι δεν είναι φτιαγμένοι για να πάνε στην κόλαση. Οι άνθρωποι είναι φτιαγμένοι για τον παράδεισο. Αλλά οι άνθρωποι που επιλέγουν το διάβολο στη ζωή τους θα πάνε μαζί με το διάβολο. Αν θες την παρέα αυτή, πήγαινε με αυτή την παρέα. Αν θες την παρέα του Ιησού Χριστού, σε αυτή την παρέα να παραμείνεις και να ακολουθείς τα βήματα του Ιησού Χριστού. Για τούτο λέει, για αυτό το λόγο, για να μην πας εκεί που πάει ο διάβολος, να μην κάνεις αυτά που κάνει ο διάβολος. Για τούτο φανερώθηκε ο Υιός του Θεού. Γι' αυτό το λόγο, γιατί παρασέρνονται οι άνθρωποι από τις επιβολείς, από τις πλάνες του διαβόλου, από τις παγίδες που τους στείνει. Γι' αυτό τους είπα να προσεύχονται, μη είσαι ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Τους το είπα, τους είπα και προσευχήθηκα και ο ίδιος τον Πατέρα για αυτούς που μένουν κάτω, φύλαξέ τους από τον πονηρό. Δηλαδή φύλαξέ τους από τον διάβολο, θα τους στήσει παγίδα, θα τους ξαναρίξει. Αλλά αν τους ξαναρίξει, τι πρέπει να πουν αυτοί? Μη χαίρεσαι με η εχθρά μου και αν έπεσα πάλι θέλω σηκωθεί. Εμάς ο Θεός μας θέλει όρθιους, να περπατάμε, να είμαστε υγιείς, καθαροί και να τρέχουμε τον καλό αγώνα της πίστεως μέχρι να φτάσουμε στο τέρμα να τον συναντήσουμε εκείνη την ημέρα. Γι' αυτό φανερώθηκε ο Υιός του Θεού. Δεν υπάρχει άλλος λόγος για τον οποίο να φανερωθεί ο Υιός του Θεού, δηλαδή να έρθει κατά σάρκα. Γιατί? Για να ταλαιπωρηθεί? Όχι, να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου εδώ κάτω στη γη. Όποιος λοιπόν γεννήθηκε εκ του Θεού, και θα κλείσουμε με αυτό το εδάφιο, το 9, όποιος λοιπόν γεννήθηκε εκ του Θεού, μιλάει λοιπόν για μία γέννηση, για μία αναγέννηση, αυτή που είπε ο Ιησούς Χριστός, δηλαδή γεννήθηκε από το Θεό, γεννήθηκε από τον ουρανό, πάσω στις εγεννήθη εκ του Θεού, αμαρτία δεν πράττει. Δηλαδή, ο αναγεννημένος ψάχνει να διορθώσει, να καθαρίσει, να τακτοποιήσει, να βάλει τη ζωή του σε τάξη. Γι' αυτό και ο Ιησούς Χριστός στην Αποκάλυψη, αδελφοί, μην νομίζετε ότι οι χριστιανοί είναι όλοι Άγιοι. 7 εκκλησίες και οι 7 είχαν προβλήματα. Ο ένας αυτό, ο άλλος εκείνο, ο άλλος το παράλλο, ο άλλος το παράλλο. Τι πάει ο Χριστός να κάνει? Επειδή έχεις τον Χριστό όμως, και ευχαριστούμε που έχουμε τον Χριστό, αδέλφια, τον ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας, που είναι πάντα στη ζωή μας και δεν μας εγκαταλείπει, δεν μας αφήνει. Έρχεται να σε βοηθήσει να διορθώσεις. Δηλαδή να σου πει κάνε αυτό και εγώ είμαι μαζί σου. Αποφάσισε και εγώ θα σε αναλάβω. Σκέψου τι πρέπει να κάνεις και εγώ θα είμαι κοντά σου και θα τα διορθώσουμε μαζί. Θα σε βοηθήσω εγώ. Θα σου βγάλω το πρόβλημα, θα σου διώξω τους εχθρούς, θα σε βοηθήσω στις παγίδες. Θα τα κάνουμε μαζί. Εσύ θα τα κάνεις, αλλά εγώ μαζί σου θα σε βοηθάω. Και λέει, πας λοιπόν ως της εγεννήθη εκ του Θεού, αμαρτία δεν πράττει. Διότι σπέρμα αυτού μένει εν αυτό. Δηλαδή, το σπέρμα της αναγέννησης, όταν λοιπόν ξεκινάει και μπαίνει το σπέρμα μέσα σε ένα χωράφι, αδελφοί το βλέπουμε, θες να φυτέψεις κάτι, βάζεις ένα σποράκι, το σπόρο δεν μοιάζει με αυτό που θα βγει. Δηλαδή, σπέρνεις ένα δέντρο, μοιάζει με το δέντρο, όχι, μοιάζει ένα κουκουτσάκι ή μοιάζει ένα μικρό αγκουράκι. Εμείς έχουμε φυτέψει με το γιο μου τώρα κάτι αγκουριές και βάλαμε σποράκια μέσα και έχουν γίνει τόσα φυτουλάκια. Και τα κοιτάμε κάθε μέρα να δούμε πόσο μεγαλώσανε. Και το βλέπεις και μεγαλώνει, αλλάζει σχήμα. Διορθώνει, βγάζει άλλα φύλλα. Όταν είναι μικρό, είναι πολύ μικρά τα φυλλαράκια για αριστερά. Δεν το καταλαβαίνεις, μοιάζουν όλα τα ίδια. Μετά, όταν μεγαλώνει, αρχίζει και το φυλλαράκι του γίνεται πιο αντρικό και πιο μπρατσωμένο και το καταλαβαίνεις ότι μεγάλωσε. Θέλει την προστασία του, θέλει τη φροντίδα του, αλλά έχει το χρόνο του για να μεγαλώσει, να γίνει στο αποτέλεσμα που σε κάλεσε ο Θεός, ας πούμε. Σε φύτεψε ή σου φύτεψε κάτι και αυτό που φύτεψε θέλει το χρόνο του, τη φροντίδα του, να το φροντίσεις, να μην το αφήσεις εκτεθειμένο, να το δει ο ήλιος, να το φάνε τα πουλιά, να είναι πάνω σε πατημένη γη, να είναι μαλακό το χώμα. Τα θέλει όλα αυτά ο σπόρος. Και γι' αυτό λοιπόν το αποτέλεσμα, μετά τη γέννηση, μετά την αναγέννηση, θα πρέπει να έχει να κάνει με την πίστη σε αυτή την προσπάθεια. Και δεν δύναται να αμαρτάνει, διότι εγεννήθη εκ του Θεού. Δηλαδή, μόλις καταλάβει ότι βγήκε σε μια καινούρια ζωή, από εδώ και πέρα δεν θέλει να αμαρτάνει, δεν μπορεί να μπει ξανά στην ίδια διαδικασία. Το προβατάκι, όπως έλεγε και ο αδερφός ο Λούις, όταν πέσει το πόδι του στη λάσπη, πάει και ξύνεται για να βγει η λάσπη από πάνω. Το γουρουνάκι, όταν πέσει μέσα στη λάσπη το ποδαράκι του, λέει «Α, τι ωραία, θα πέσω κι εγώ όλος μαζί». Και γίνεται ένα με τη λάσπη. Αυτό είναι μεγάλη διαφορά. Άλλο το πρόβατο, άλλο ο χείρος. Αυτή τη διαφορά κανονίζει ο Θεός σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι στον κόσμο και σε αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται στην εν Κυρίω πίστη, στην εν Χριστώ ζωή. Λέει, δεν αμαρτάνει, δεν δύναται να αμαρτάνει, γιατί του έχει διορθώσει και το περιβάλλον. Κάνει παρέα με άλλους ανθρώπους. Ακούει διαφορετικά πράγματα. Του διορθώνει τις επιρροές. Διότι εγεννήθη εκ του Θεού. Εν τούτο γνωρίζονται τα τέκνα του Θεού και τα τέκνα του διαβόλου. Μέχρι εδώ, αδελφοί. Μόνο δύο οικογένειες υπάρχουν. Τα παιδιά του Θεού και τα παιδιά του διαβόλου. Η γραφή αυτές τις δύο οικογένειες ξεχωρίζει. Μα εμείς είμαστε φατρίες, φυλές, έθνη, κράτη, λαοί. Είμαστε πολλές οικογένειες. Η κάθε οικογένεια έχει τη δική της αντίληψη για το Θεό και υπάρχουν θρησκείες που είναι σε κάθε φυλές. Δύο κατηγορίες βλέπει ο Θεός. Ό,τι και να δεις σε αυτή τη γη, όσες θρησκείες και να δεις, δύο κατηγορίες βλέπει ο Θεός. Αυτοί που είναι με τον Χριστό και με τον Θεό και αυτοί που είναι με τον διάβολο. Αυτές τις δύο βλέπει. Και πώς ξεχωρίζει. Εμείς τα έχουμε κάνει διαφορετικά. Εμείς έχουμε βάλει πολλές λεπτομέρειες. Ο Θεός όταν βλέπει, βλέπει δύο κατηγορίες. Όταν κάθισε στο θρόνο του βασιλιάς, πόσες κατηγορίες είχε. Δύο. Μία εξ αριστερών και μία εκ δεξιών. Δεν είχε πολλές κατηγορίες. Δεν είπε να βάλω και μία μεσαία για αυτούς που είναι περίπου ή να βάλω και μία ακροδεξιά ή ακροαριστερά ή στο κέντρο να μπω να βάλω λίγο. Οι άνθρωποι κάνουν τέτοιες διαφοροποιήσεις. Ο Θεός κάνει ή με το διάβολο ή με το Χριστό. Εμείς που θέλουμε να είμαστε με το Χριστό, αδελφοί. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αμήν.